Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia Aktualusis interviu. Antrą laidos dalį šį vakarą skirsime prisiminti vienuoliai disidentei Nijolei Sadūnaitei, o dabar kita tema. Havanos sindromą sukeliančių ginklų. Pernai Liepa Vilniuje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu užpultas aukšto rango Jungtinių Valstijų gynybos departamento pareigūnas. Apie tai skelbė bendras The Insider, Der Spiegel ir CBS laidos 60 Minutes tyrimas. Metus trukę žurnalistinis tyrimas atskleidė įrodymą, leidžiančių manyti, kad nepaaiškinamų anomalijų sveikatos sutrikimų kilmė gali būti susijusi su Rusijos karinės žvalgybos padalinio narių naudojamais nukreiptosios energijos ginklais. Tokia citata yra iš šio tyrimo. Pentagonas patvirtino, kad aukšto rango pareigūnui pasireiškė simptomai panašus į tuos, apie kuriuos skelbė patyrusieji Havanos sindromą, tačiau kol kas neskuba įvardinti, kas už tai atsakingas. Lietuvos tarnybos, kaip skelbė naujienų agentūra BNS, to nekomentuoja. Valstybės saugumo departamentas teigia, kol kas neturintis komentaro, krašto apsaugos ministerija nurodė apie šį įvykių duomenų neturinti, tad detaliau pakomentuoti, patvirtinti ar paneigti tokių vertinimų negali. Kiek vėliau kviesiu išgirsti pokalbį apie tai su buvusiu krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausko, pirmiausiai kalbame su generolo Jono Žemaičio karo akademijos dėstytoju, ginkluotės ekspertu Artur Plokšto. Sveiki.
Labadiena.
Havanos sindromas, jei trumpai, kas tai yra ir koks būtent ginklas jį skleidžia?
Tai Havanos sindromas tai yra eilė problemų su sveikatu, ten galvos skausmų ir panašiai, bet tas tikras Havanos sindromas, kiek aš žinau, tai nebuvo patvirtinęs, kad tai kažkoks ginklas. Yra komentarų, kad tai gali būti tiesioginis energijos ginklas ir tokie ginklai yra. Tai yra DIW, tai yra tiesioginio poveikio energetinis ginklas, tai yra tokia antena, kur skleidžia radioelektronines bangas, skirtos tam, kad sukelti įrenginiuose, kur yra elektros elementai, laidai ir panašiai, parazitinės srovės, kurios sunaikintų arba sudegintų jų elektroninę dalį. Bandymai tokie yra. Ir tai manoma, kad gali būti ginklas prieš dronus, ypač dronų spiečius. Bet tai yra labai dideli renginiai, tai yra antena, kuri iš tolo matosi ir tai tikrai nepraeitų nepastebima. Todėl dėl elektromagnetinių ginklų, aš abejoju, ar tai buvo panaudota. Yra dar akustiniai ginklai, nes akustiniai bangos ir elektromagnetinis tai visai kas kita. Akustinė banga tai yra sutankėjimas oro dalelių, einant su garso greičiu. Tokie ginklai irgi yra sukurti. Jie dirba aukštose dažniuose, kur žmogus praktiškai jau normaliai nebegirdi arba beveik girdi. Čia ginklai skirti išvaikyti minę, nes tiesiog sukelia paprastą skausmą. Tai šita, jeigu tas būtų panaudota, tai būtų visai kiti simptomai. Ir labai žemo dažnių ginklai, kurie yra tik eksperimentiniai, tai jie tiesiog veikia tam, kad surasti rezonansinį dažnį žmogaus organų. Tai apie jos žinių praktiškai nėra ir jų irgi būtų poveikis skausmas. Todėl aš galiu pasakyti vieną, kad šiandien egzistuotų tokie ginklai, kur parodytų tokius rezultatus kaip Havanoj, aš manau, kad jų kol kas nėra.
Bet kokios galimybės yra atsekti tokio ginklo naudojimą iš vis, na, kad būtų užkertamas kelias jo tokio panaudojimui ir, kaip suprantu, na, jūs gerokai nustebtumėt, jeigu iš tikrųjų buvo toks ginklas, sakykime, pasitelkiamas, nes jisai yra ir didelis, ir didelė antena ir panašiai.
Taip, ir labai daug energijos reikia. Tai šiaip, jeigu kažką darom, kas imituoja kažką, tai yra prietaisai sensoriai, kurie tą spinduliavimą užfiksuoja. Tai jeigu elektromagnetiniai ginklai, spektro analizatorius be abejo parodytų, kad yra kažkas imituojama ir aš nemanau, kad Havanoje amerikiečių specialistai nepažiūrėjo, kas vyksta aukštose dažniuose. Akustinės bangas irgi galima aptikti, aišku, geriausia aptinkam tai tiesiog ausimis. O ten, kur negirdim, irgi yra detektoriai, tai jeigu kažkas tokio būtų naudota, arba yra įtarimas, kad būtų naudota, reikia pasitelkti mokslinį aparatūrą ir išmatuoti, kas tam vyksta eteryje.
Tai kaip manote, ar įmanoma iš vis dabar būtų atsekti, ar būtent jis buvo toks pasitelktas NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu?
Iš to, ką aš žinau, aš greičiau pradėčiau ieškoti, ar, kaip šiaip, liaudės nekart nesuvalgė, ką nors. Arba neišgėrė kažką sutepto.
Ačiū Jums, ačiū, kad skirėte laiko. Generolo Jono Žemaičio karo akademijos dėstytojas, ginkluotės ekspertas Artūr Plokšto. Dabar kviečiu klausyti, ką apie tai mums sakė buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
Jūs per NATO viršūnių susitikimą buvot krašto apsaugos ministru ir pareigas tik neseniai palikot visiškai. Šita informacija, kad Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą galėjo būti panaudotas Havanos sindromas sukeliantis ginklas, ar Jūs tai nustebino, ar Jūs buvot gavęs jau kažkokių indikacijų, kad toks incidentas galėjo įvykti?
Ne, tokios informacijos mes neturėjom ir dabar nėra ta informacija iki galo patvirtinta. Šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstybių pusės, bet kokiu atveju, kad GRU ir kitos Rusijos tarnybos aktyviai veikė tuo laikotarpiu, galbūt negalėdamos tiesiogiai priartėti prie NATO viršūnių susitikimo, bet veikė aplinkui, tai tokios informacijos buvo.
Bet ką iš esmės tai reiškia ir rodo, kad toks ginklas galėjo būti pas mus panaudotas dar tokio renginio metu ir Pentagonas šiaip na, patvirtino, kad aukšto rango pareigūnui pasireiškė simptomai panašus į tuos, kur Havanos sindromas sukelia.
Aš tik tai atkreipiu dėmesį, kad iš tikrųjų tarnybos mūsų žvalgybos, kontržvalgybos tarnybos išties jos dirba pakankamai sunku darbą ir reikia joms padėti, na, netrukdyti dirbti jų darbo, nes vis tik tai, jeigu jau kas atkreipė dėmesį, tai pas mus praktiškai permanentiniai tyrimai dėl įvairių politinių priežasčių, gal jie turi pagrindo, bet dažniausiai jas yra įpainiojamos mūsų tarnybos. Tai šiuo atveju aš manau, kad politikai turi sudaryti sąlygas vis dėlto tom tarnybom veikti labai greitai priimant reikalingus sprendimus, o netempiant ten mėnesių mėnesiais, tai nepadeda šiam darbui.
Jūs referuojate į pranešėjo tyrimą komisijos?
Ne tik, yra ir daugiau dalykų. Svarbiausia, aš manau, kad politikai turi vis dėlto gebėti greitai priminėti sprendimus, neatidėliojant mėnesių mėnesiais juos. Ir šiuo atveju aš manau, kad jeigu tai liečia personalinius vadovo atsakomybę dėl kokių nors veiksmų, tie sprendimai turi būti daromi greitai.
Tai jūs, ar aš teisingai suprantu, sakote, kad net ir šiuo atveju, šios informacijos pasklidimo atveju, tai, kad vyksta kokie nors štai tyrimai susiję su VSD, trukdo iš esmės jiems dirbti ir išaiškinti tai, kas įvyko?
Aš manau, kad tai nepadeda koncentruotis ties darbais. Iš ties nuo vadovų labai daug priklauso, nuo jų kontaktų, nuo tarptautinių ryšių palaikymo ir panašiai. Tai šitoje vietoje iš ties aš manau, kad politikai savo atsakomybės turi irgi labai įvertinti, nes dabartinėje situacijoje Rusijos tarnybų agresyvus veikimas gali nuolat pasireikšti. Tai aš dar kartą kartoju, kad jeigu ko nors trūksta teisėkūroje, reikia priminėti tuos sprendimus, jeigu politinių sprendimų, juos reikia priminėti greitai.
Jūs savo feisbuke esate irgi aprašęs šiek tiek apie tai, kalbant apie Havanos sindromo situaciją, kad turi būti surasti reikalingi teisėkūriniai ar kiti sprendimai, jei jų reikia šitame kontekste susijusiame su tarnybų darbo. O ką jūs čia būtent turite omenyje ir ar tuomet pats matot prasme kažkokiems teisėkūriniams sprendimams?
Na, aš manau, kad visada yra prasme teisėkūriniam sprendimam, nes jeigu tarnybos dažniausiai, taip gal paprašiau pasakysiu, dabartinėje situacijoje, kai Rusijos tarnybos rodo, na, aš sakyčiau, gana agresyvius veiksmus, ir mūsų įstatymai atitinkamai turi būti sutvarkomi taip, kad būtų galimybės reaguoti tuos veiksmus labai greitai, nes mūsų procesai, aš sakyčiau, tokie sulėtinti, tikrai neveikiantis dabartinio, na, galima pavadinti šaltojo karo sąlygomis.
Ar jūs imsitės pats kažkokių iniciatyvų dabar?
Pasižiūrėsim, iš tikrųjų, Seime tikrai yra ką veikti šitoje srityje ir būnant ir eilinių Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių tikrai yra to darbo.
Šiaip tas žurnalistinis tyrimas rodo, kad ar ne esama ryšio tarp Rusijos karinės žvalgybos ir Havanos sindromo incidentų, ir Pentagonas, nors ir sako, kad pasireiškia šio sindromo simptomai, vienam asmeniui neskuba čia Rusijos kažkaip kaltinti. Koks tam galėtų būti paaiškinimas?
Žinot, tarnybos iš tikrųjų labai atsakingai daro vertinimus, jei neturi visiškai neginčiamų įrodymų, bet labai aiškias prielaidas, kaip šiuo atveju tos prielaidos, yra tikrai ir sutapimai labai aiškus, detaliai aprašyti, tai duoda tikrai pagrindo tolimesniam tyrimui. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau bus dar konkretesni dalykai pasakyti.
Ar reikėtų to konkretumo tikėtis ir iš Lietuvos tarnybų, nes tiek VSD, tiek krašto apsaugos ministerija dabar susilaiko nuo komentarų?
Aš manau, kad šitoj vietoj reikia tikėtis ne tiek konkretumo, ką nors paviešinant, bet konkrečių tolimesnių darbų kartu su sąjungininkais, nes vienos mažos valstybės žvalgybos tarnybos tikrai ne viską gali padaryti pačios.
Bet ar tai, kad toks ginklas galėjo būti panaudotas Lietuvoje, dar tokio renginio metu nedaro žalos mūsų, nežinau, reputacijai, nebus kitas iki, tai tarp argumentų nerengti štai tokio lygio susitikimų Lietuvoje?
Na, žinot, ten pavyzdžių, kur kaip panaudota yra daugybė, tai šiuo atveju aš tos situacijos taip jau nedramatinčiau, bet visada yra apie ką pagalvoti, kaip stiprinti sąveiką su sąjungininkais, kad reikalinga informacija, liečianti, pavyzdžiui, tų jau dabar demaskuotų garų agentų judėjimą būtų žinoma anksčiau.
Pabaigai šiaip norėčiau dar visai kitą temą užduoti klausimą, nes BNS užsakymų Vilmorus atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 55% šalies gyventojų pasisako prieš bet kokį Lietuvos pajėgų dislokavimą Ukrainoje, 3,5% mano, kad Lietuva turėtų siųsti karius kariauti, beveik 15% kad siųsti tik mokymo misijoms, panašiai tie, kad Lietuva turėtų siųsti karius tik jeigu tą darys kitos vakarų šalis, o likę neturėjo nuomonės. Tad kaip jūs šitą interpretuotumėt ir ar tokie duomenys gali turėti įtakos Lietuvos sprendimui siųsti ar ne karių į Ukrainą, jūsų nuomonė?
Na, pirmiausia, mes turime mandatą rengti mokymo misiją ir Ukrainoje, ir ukrainiečiams. Dabar tos mokymo misijos visa veikla vyksta už Ukrainos ribų, bet dar kartą pabrėžiu, žinoma, kad tai turėtų būti ne vienos valstybės sprendimas, o bent jau grupės valstybių. Tik tai kalba eina vėlgi ne apie karių siuntimą į frontą ir panašius dalykus, nes Lietuva šiuo atveju nėra kariaujanti pusė, bet parama ukrainiečiams apmokant juos ten pat Ukrainoje. Tai iš tikrųjų visai kitos aplinkybės sąlygos ir manau, kad jeigu apklausa būtų suformuluota klausimas korektiškai, tai ir atsakymai būtų kitokie.
Žinių radijui kalbėjo Seimo narys, konservatorius, buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Dabar pertrauka, o po jos kita tema.
Aktualusis interviu.
Antra laidos dalis ir ją skiriame prisiminti per Velykas, mus palikusią vienuolę disidentę Nijolę Sadūnaitę. 2017-aisiais ji buvo paskelbta Laisvės premijos laureate. Kaip tik tais metais, ją tuometinėje žinių radijo laidoje Kas yra kas Lietuvoje, kalbino tuomet žinių radijoje dirbęs Ridas Jasiulionis. Tad apie tai, kaip atrodė jos kova už Lietuvos laisvę, kviečiu išgirsti iš jos pačios lūpų. Štai laidos ištrauka.
Sakykit, ar būdavo jūsų kelyje buvo kokių nors akimirkų momentų, kai ta laisvė nebešvietė ateityje, kai vis dėlto Sovietų Sąjunga buvo toks pasaulinis monstras, o kovoti prieš ją ar visada atrodė labai prasminga?
Ja, turbūt tikinčiam žmogui ta melo siena buvo supuvus, nes mes tikėjom, kad viskas Dievo rankose, ne jų rankose ir Dievui net negalimų dalykų. Tai va, tikėjimas yra pats didžiausias ginklas ir didžiausia Dievo malonė, ką žmogus gauna.
Visada tikėjote, kad verta kovoti už Lietuvos laisvę?
Taip, taip. Partizanai pavyzdys. Va, kiek ten 20 tūkstančių žuvusių jaunų gražių.
Tragiškas pavyzdys.
Ir bet kokia jėga, ką jie iškentėjo, tai čia žmogus protų sunku suprasti. Jau tikras stebuklas, kad žmogus gali tokius kankinimus ištverti ir išlikti tiesoje.
O niekad nepagalvodavot, kad jeigu Sovietų Sąjunga šitaip per pusę pasaulio išsidrėkė, kad galbūt irgi yra Dievo valia, kad šitaip viskas klostosi pasaulyje?
Dievas yra meilė ir tiesa. O koks be būtų monstras, aš per tardymą sakydavau broliam kagėbistam, jūs galijotas, o aš Davidukas. Davidukas visada nugali. Jis su manim atsargiai. Einu viešpatės vardu.
Jūs dar esate kovotoja, ta laisvės kovotoja, kuris sušypsena visada toje kovoje.
Ačiū Dievo dovana, gerai.
Kaip jums pavyko neužsikrėsti pikčių, juk jie tikrai buvo pikti ir blogą darantis žmonės, tie kagabistai, kurie jūs tardydavo, kurie jūs nuodėjo tardijant, ar ne?
Jėzus jau mane kaip pasikvietė, nuo vaikystės tėvelių pavyzdys, tėvelių mokymas, tikėjimo dovana jau nuo pat vaikystės aktyviausios. Ir Jėzus mokslas nei vieno nelaikyti savo priešų. Aš priešų neturėjau. Buvo nelaimingi broliai, nelaimingos sesės, kurios negavo to, ko aš gavau. Ir aš tikrai iki šiol žiūriu kovot su blogiu, bet žmogaus gailėtis, jeigu serga vėžį, tuberkuliozė, mes kovojam su tą lygą, tai viena ir kita, bet žmogų žiaučiam, čia dar baisiau, kai vėžys tuberkuliozė, čia tai laikina mirtis, o čia amžinas atskirimas nuo šviesos ir meilės. Tai čia yra kur kas nepalyginamai baisesni dalykai. Ir patikėjimas duoda tą aiškumą. Ir aš sutikau žmonių, kurie tikrai yra nepaprastai drąsus ir kilnus ir labai myli tiesą, bet vat tie dalykai, kad atleis žmogui, kuris daro daug blogo, be tikėjimo, be Jėzaus malonės yra sunkiai suprantami. Kartu su blogiu atstumia ir tą žmogų pasmirgė. O žmogus, tai, kaip prezidentė sako, ne prie ko, jisai vergas.
Bet jis jo lūpomis ten sklinda ir išmeištai visokie ir mėlai. Jo rankos, nežinau, jums nuodų įpila. Ar muša jūs, juk jūs ir muždavo jį, ar ne?
Ne, mane mušė jau kelyje, einant gatvę. Aišku, jų dėka, ačiū Dievui, bet, kaip sako, už vieną muštą 10 nemuštų, mano kaina auga, ačiū jiem.
Aš manau, kad jūs tiesiog į neviltį varydavot tokią laikyseną tuo savo...
Taip, jie buvo nelaimingi.
Tuo savo kankintojas ir tuo savo tardytojas.
Aišku, tardytojai, bet kokie, pavyzdžiui, tie okupantai, ar jie bus raudoni, ar rudi, jie visada tą opoziciją nori, ar kad būtų jie pikti, ir tada jis tarsi pasitenkina, ne, kad o tu koksai, ar jisai, nelaimingas, vėl va tarsi tą depresiją įvarė, lengviau sulaužyti žmogų.
Ir tada... lūždavo, žmonės gi lūždavo.
Taip.
KGB kalėjimas, vis tam ir sukurtas
taip,
buvo.
Taip, bet lūždavo nepakeldami, tiesiog tikrai jau žmogaus proto nesuprantamų kankinimų, tiesiog sąmonę prarasdavo, arba irgi naudodavo, turbūt ir narkotikus naudodavo, ir melą naudodavo, kad vat tu nusilenksi, pasakysi ten bunkerį, tavo išvežti šeimos nariai grįš į Sibiro, tuos žmonės iš bunkerių mes įdarbinsim, ir jeigu jam ten ką nors tokia linksminančio yra davė, jis, reiškia, ačiū Dievui, gal ir jų tarp atsiranda, reiškia, jau ta teigiama banga nustot žmonės taip skriaus nekaltai. Ir patikėdavo, o paskui jau atgal bėgi, aš nežinau.
Jums kažkokius chemikalus irgi jūs tardant naudojo, ne jūs patyrėte?
Man panaudojo jau 87-ais, o tada po 5 metų pogrindžio, kai mane areštavo balandžio pirmą, tai su maistu man vėlai labai valgiau, su maistu davė skopolaminą, tą tiesos serumą, prancūzų ambasadui man išaiškino, kad jis taip veikia. Ir, reiškia, tada vat, atsijungė kritiškas protas. Tu viską atsimeni, bet tie broliai ir tas Eismontas prieš mane, ir Baltinas, penktos skyriaus viršininkas, ir mano brangiausias prokuroras Jurgis Bakučionis, aš jau čia taip, tų dviejų, tai aš nepažinau, pirmą kartą mačiau, tik tai Jurgį Bakučionį. Va, bet nuotaika tokia ir tikrai, ką žinai, tą sakai. Bet aš kai pradėjau dirbti su kronika, aš nežinau pavardžių, nežinau adresų, atmintinai, reiškia, žinau, kur nueiti, telefonų nežinojau. Kad jeigu kartais tas tardymas, kaip žinojau, su partizanais būna nepakeliamas, kad be sąmonės neiškalbėtum. Ir paskui manęs klausė per tardymą jo apšertą, tardė, aš turiu išrašą, dabar liko KGB archyvose, kad mane išleido beveik 11 valandą vakarų. Ir, iškiai, tardyt paėmė, jau pamėlo dabar po 9, iškvietė jau ten. Valytojas buvo išėjusios, tardymas iki 6 maksimum. Ir jie manė, kad, nu, aš turiu atsakyti klausimus. Ir man klausė apie vieną seserį, Eucharistitę.
Nes kronika buvo nesustabdyta.
Taip,
vis dar.
Ir klausė apie tą Eucharistitę, kuri dirbo su kronika, ir mes su ją draugavom, ir bažnyčiai, ir aš pas ją, pas mane gatvėje. Tik aš žinau, Bronelė. Ir sako, tokia pavardė, kad būtų kokia Butkevičiūtė, ar ten Rimkutė, nu, tokia žinomos pavardės, Biliūnai. Dabar sako, ir dabar nežinau tiksliai, ar Vaizgelevičiūtė, ar Vaizgelevičiūtė, Eismontas. Aš dabar tikrai negirdėjau tokios pavardės, sakau, pirmą kartą girdžiu. Ir taip nustebo, taip žiūri tokiam akimis išplėstom. Tada jau šitas brangiausias Jurgis Bakučionis sako, nu, Vaizgelevičiūtė, ar Vaizgelevičiūtė. Tikrai aš tokios pavardės nebuvau girdėjus. Sako, kaip gyvo negirdėjau.
Tai padėjo ir ta konspiracija, tai gera labai jau.
Taip,
ne?
Taip, nes iš tikrųjų aš tos pavardės net girdėtis negirdėjau. Ja, Dievas padeda silpniem žmonėm išsisukti keblios situacijose.
O kaip viskas prasidėjo, sesė Nijolė? Kaip jūs žengėte šituo būtent pasipriešinimo, kovos už laisvę keliu, kai režimas jau buvo dėl to įsigalėjęs, taip jūs minite partizanus, bet partizanų kova na kiek, maždaug 10 metų trūko ir baigėsi jų užgniaužimu visiško.
Taip, sunaikino, liko vienet ir tos vienetus paskui žiauriausiai nukankino. Reiškia, aš slaugiau iš Sibiro grįžusi 2 kartus teistą kanoniką Petrą Raudą, 74-ais iškeliavo pas Dievulį kovo 7-ą, amžinatilsi, ir jis man pasakė, kad girdėjau, kad gimė kronika. Aš sakau, sako, nesidžiauk, bus aukų. Aš sakau, kiekvieno kova reikalinga aukų. Laimingi už laisvę numirė. Jeigu ne kovos, už laisvę, už tiesą. Ir paskui grįžau į Vilnių, sutinku labai gerbiamą kankinį kunigą Juozą Zdebskį, ir jisai man pasiūlo, sako, Nijolė, ar nenorėtų padėti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai? Aš sakau, visom 4. Nu, jisai sako, bet apart kalėjimo nieko negausi. Sako, jūs jau 3 kartą nebijote kalėjimą. Jis 2 kartus buvo teistas už vaikų katekizaciją. Po metu su kriminalistais, labai baisiose sąlygos. Nu, sakau, man tai žinot. Nu, įdomu, kaip ten.
Įdomu, kaip kalėjime.
Visi geri žmonės buvo. Kas ten daros?
Taip 2017-aisiais žinių radijo laidoje Kas yra kas Lietuvoje kalbėjosi tuometis kolega Ridas Jasiulionis su vienuole disidente Nijole Sadūnaite. Visą pokalbį rasite mūsų archyve žiniuradijas.lt. Rytoj nuo 9 valandos atsisveikintis su Nijole Sadūnaite bus galima Vilniaus Kalvarijų Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Vėliau čia bus laikomos ir mišios mirusieji atminti. Po jų sesuo Sadūnaite bus laidojama sostinės Verkių kapinėse. Ačiū tiems, kas buvote šiandien su laida Aktualusis interviu ir sakau jums iki rytojaus.
Aktualusis interviu.